слухаєте подкаст Громадського радіо.
Пан Сергій Громенко, він кримський історик і публіцист, кандидат історичних наук. Вітаю, пане Сергію.
Привіт, Василю, і доброго вечора усім слухачам.
І сьогодні ми говоритимемо про Петра Болбочана, про людину, пов'язану із військом, людину, ім'я якої і прізвище, зокрема, якої в останні кілька років, можливо, ми чуємо частіше, ніж чули раніше, і... сподіваюся, більше знаємо про цю людину. Вочевидь, не можна говорити про Петра Болбочана без контексту Української революції 1917-21 років. І думаю, що ширше, власне, на цю тему ми так само поговоримо. Говоримо про Петра Болбочана, зокрема, тому, що 4 жовтня у Києві відкрили пам'ятник полковнику армії УНР Петрові Болбочану, і 5 числа за старим стилем, 5 жовтня, а 17 числа за новим стилем, річниця від дня народження Петра Болбочана, власне, народився він 1883 року. Про це все, я сподіваюся, ми поговоримо протягом цієї програми. Почнемо, напевно, із місця загалом Петра Болбочана в Українській революції 17-21 років. І, ну, я не знаю, чи це коректно говорити про там, наскільки важливий чи важливою була ця людина. Зрештою, історія Петра Болбочана, вона завершилася дуже трагічно, і це є приводом навіть зараз, в тому числі не лише для історичних, а й для політичних маніпуляцій. Як би ви означили місце Петра Болбочана в українській історії і в історії Української революції, зокрема 17-21 років?
Ну, якби мене питали, то я би сказав, що Петро Болбочан є найбільш важливим з незнаних і найменш знаним з найважливіших учасників Української революції. Справа в тому, що от лідерів першого ешелону, а саме Грушевського, Винниченка, Скоропадського, Петлюру, ну, меншою мірою там Петрушевича і Махна, хочеш не хочеш, а мусиш знати, і це не важливо, чи ти там за вільну Україну, чи за радянську владу, в будь-якому випадку, да, з лідерами ти все одно будеш ознайомлений, неможливо написати історію навіть там боротьби за радянську владу, не згадуючи Петлюру. Їхні імена були більш відомі і ширше знані. Натомість є і категорія таких людей, чиї заслуги перед Українською революцією аж ніяк не менше, але так сталося, так склалося, що радянські переможці зуміли їх обійти мовчанням, і в результаті ті українці, які вчилися за радянськими підручниками, лише зараз відкривають для себе цих постатей. Ну і, власне, очевидно, що Петро Болбочан – це ключова фігура з у цих повертанців, поверненців.
В сенсі в нашу історію.
Саме в нашу історію. Ну, навіть не в нашу історію, а в нашу історичну пам'ять і сьогоднішню культуру.
Що ми знаємо і чи відомо нам щось про походження, про народження Петра Болбочана? Тому що, ну, це такі базові, здавалось би, енциклопедичні речі, які можна прочитати в інтернеті, але з іншого боку, навіть зважаючи на те, що це вже кінець 19 століття, про частину там важливих насправді діячів нашої культури, нашої історії. Є дуже багато таких білих плям, так, в цих біографіях. Чи Петро Болбочан відомий нам в цьому контексті?
Ну, я би не сказав, що його біографія є якоюсь там винятково загадковою чи невідомою. Він народився 5 або ж 17, якщо за новим стилем, жовтня 1883 року на Хотинщині. Хотинщина та її частина була якраз в складі Бесарабської губернії в Російській імперії, тож він зразу був підданим імперським. Його батько, він народився в родині священика, його батько був священником, і його дід, батько-батька, також був священником, і здається, що з молоду мав би бути і Болбочан сам священником, принаймні два класи він відівчився в Кишинівській семінарії. Але, ну, я не знаю, що там з ним сталося, чому він вирішив покинути шлях предків і стати військовим, але в будь-якому випадку він перейшов до Чугуївського піхотного училища і там провчився до 1909 року і випустився за першим розрядом. Це в сучасній термінології з відзнакою. Отже, закінчивши з відзнакою, він пішов служити, до російської імператорської армії. Потім війна Перша світова, і дослужився він до капітана, був на початку війни, наскільки можна зрозуміти, з його послужного списку військовим польовим розвідником, ходив через лінію фронту туди-сюди, потім трохи виріс там на адміністративних посадах, був поранений кілька разів, залишився при війську і мав військові нагороди. Ну, а тут вже 17-й рік і революція починається.
Тобто кар'єра, в принципі, така досить звична, так, для його покоління, військова, я маю на увазі.
Поза всяким сумнівом, абсолютно стандартна процедура проходження для відносно молодого, треба таки розуміти, на початок війни військового.
Що відбувається в 17-му році і, власне, що спонукає військових людей в російській, зокрема, армії, за походженням, які там українці, але не лише, до речі, це теж окрема тема до розмови, власне, утворювати нове військо? Тому що, ну, цей стимул, ця точка переходу чи неповернення, вона мала бути з чимось пов'язана. З чим вона була пов'язана?
Ну, передусім, треба розуміти, що не тільки в російській армії починається процес українізації війська, а й у австрійців, і саме австрійцям належить пріоритет, якщо його можна так назвати, з легіоном українських січових стрільців. І коли після багатьох, ну там, років невдалого перебігу бойових дій, російське командування здогадується, що треба щось міняти, а не просто переставляти ліжка, ну тоді в 17-му році, вже після революції, після повалення царя, з'являється ідея утворення національних частин. Вважалося тоді, і я думаю, що не безпідставно, що земляцтва в цих полках, батальйонах, в ротах все ж таки будуть краще воювати, коли поруч там одноплемінники, і тим більше, коли вони боронять там свою рідну землю. І починається цей процес не тільки українізації, але й процеси утворення польських частин. Окремо там в тилу формуються чехословацькі частини з полонених, мають наміри там утворити три мусульманські спеціальні корпуси для. І один такий, до речі, зробили на румунському фронті. І цей процес, він насправді, от як влітку 17-го починається, так вже і не припиняється до самого грудня 17-го року. А паралельно з ним, вже в тилу, в Києві, розпочинається інший синхронний процес утворення українських підрозділів з добровольців. Тому що українізація відбувалася як на фронті? Одних там великоросіян в одне місце, українців в інше місце, і так за рахунок такої мобільності горизонтальної, якісь цілі корпуси ставали українськими. А в Києві, навпаки, з охочої молоді формувалися полки, які потім мали вирушати на фронт. Ну, першим ми знаємо, що був український полк імені Богдана Хмельницького, він там не дуже добре з ним обійшлася історія. І сучасники, і взагалі там потім військова організація імені Полуботка виступала проти мирного такого федералізму курсу Центральної Ради. Ну, але в будь-якому випадку ці ініціативи вони продовжували, і однією з таких ініціатив, з формування такої напіввійськової, напівдобровольчої частини, був і перший український республіканський полк. І от Петро Болбочан якраз і був оцим ініціатором, натхненником і командиром, хоча він був тільки капітаном, але виконував фактично обов'язки полковника, тому що він сформував його, ну, формально це був п'ятий корпус на Південно-Західному фронті, але все ж таки з добровольців. І от 22 листопада він був призначений командиром полку, але тим не менше не заладилося з ним, як і з богданівцями, тому що вся дивізія була налаштована проти, там солдатським комітетом верховодили більшовики, ну, вони наполягли на тому, щоб полк роззброїти, казарми його підірвати, при тому загинуло чимало українців, ну, а ті, хто залишився, і Петро Болбочан разом з ними, сказали, ну, вас, і рушили пішим ходом до Києва, куди якраз потрапили у січні 18-го.
Я нагадую нашим слухачам, що ми розмовляємо з кандидатом історичних наук, письменником і публіцистом Сергієм Громенком. Говоримо сьогодні про Петра Болбочана, про людину військову, і, зокрема, про період Української революції 17-21 років. Політичні, зокрема, події і в Києві, я маю на увазі, чи вони так само були сигналом для того, для частини, принаймні, військових у російському війську, що із можливим утворенням держави, так, держава без війська обійтися, особливо в той час, коли ще тривала Перша світова війна, держава без війська обійтися не може. Тобто, наскільки це було важливим стимулом, на вашу думку, до утворення спочатку окремішних таких, так, військових підрозділів, які зрештою об'єднаються, що ми називаємо армією Української Народної Республіки?
Ну, на жаль, не можна сказати, що все було гладко і ідеально, навіть у мізках окремих керівників українських, тому що і тим більше і військових, нема де правди діти доволі довго. Кількість людей, які казали, що вони будуть боротися за Україну, була значно більшою, там на порядки більшою, ніж кількість людей, які реально підняли зброю, щоб боротися за Україну. І якраз найдраматичніше це проявилося от в січні, в лютому 18-го року. От Болбочан зі своїми республіканцями, ну тоді з них вже з полку залишився один курінь, і от вони прибувають в Київ. В Києві починається повстання більшовиків на заводі «Арсенал». Завдяки оцим всім підрозділам, які до Києва стягнулися, і петлюрівським гайдамакам Січі, і республіканцям Болбочана, і гордієнківцям Петріва, вдається притлумити це повстання, поки там Муравйов рухається через крути до Києва. Але в той же самий час усілякі там курені смерті, курені Грушевського, курені Шевченка і тому подібні організації – або саме демобілізовуються, або оголошують військовий нейтралітет і просто розбігаються. І Муравйов підходить до Києва значно більшим числом, а в українців немає єдиного військового командування, немає стільки людей, наскільки там розраховуються. Містяни щось теж не дуже поспішають вступати до української армії. А тут ще у Центральна Рада хитається з боку в бік, чи то оголошувати тотальну мобілізацію, чи навпаки демобілізовувати всі війська, тому що ну не хоче народ битися просто за Україну. Це один пункт, через який сваряться історики і політики навіть сьогодні. Чи правильно зробила Центральна Рада, що оголосила про відхід оголосила про демобілізацію усіх охочих і про залучення на службу лише добровольців. Навіть я можу сказати по мемуарах військових діячів, вже тоді був срач, якщо говорити з сьогоднішніми про це рішення. Ну, вийшло як вийшло. В результаті під командою Центральної Ради після відступу з Києва, ну, це було, значить, 8-го, значить, точніше, наприкінці, ладно, не будемо плутатися в стилях, наприкінці січня, на початку лютого, коли відступають з Києва до Гнатівки, залишається приблизно 3 тисячі людей. От і все, що там, а мало би бути українського війська 1060, якщо б взяти всіх, хто хотів виступати за Україну. А насправді так 3000 і було. Серед них і Болбочан. І тоді вже там, в Гнатівці, коли вже остаточно відсіяли усіх приблуд, усіх, хто випадково там опинився, хто не хотів воювати, позабирали в них коней і зброю і сформували невеличкий такий загін, який називався окремий запорізький загін, але який вже був кадровий. Там вже був там генерал Прісовський на чолі, вже була нормальна регулярна служба, і така оця маленька регулярна частина, вона стала зародком армії Української Народної Республіки, яка потім в різних формах проіснує довше. Тому я не знаю, як треба було вчинити. Я не знаю, чи правильно тоді все було зроблено з точки зору військового будівництва, але факт залишається фактом. От Болбочан пройшов, він не тільки словом, але й ділом пройшов шлях від добровольця до кадрового військового Української Народної Республіки, і чимало інших вояків пішло його шляхом. Але ще більше вояків, і це також треба розуміти, не пішли їх шляхом і просто вичікували розвитку подій.
Пане Сергію, от ви вже зачепили Київ. Якщо ми говоримо про Петра Болбочана і Київ, зокрема, у той період, на які чи то дати, чи то події, чи то місця слід звернути увагу? Я це зараз запитую, зокрема, з точки зору, може, не стільки там аматорсько-історичної, так, а з такої, з позиції мешканця міста Києва, так, от і там іде киянин, дивиться новий пам'ятник і думає, ого, а чому цій людині у Києві пам'ятник, та або названа вулиця, або, або ще щось. От чи можемо ми говорити про якісь там принаймні кілька таких або локацій, або подій, пов'язаних із Петром Болбочаном і пов'язаних зі столицею?
Ну, за великим рахунком, в столиці мають стояти пам'ятники не тільки тим, хто до цієї столиці якось прямо дотичний, але й всім українцям різним. Але в даному випадку, що стосується Петра Болбочана, то він абсолютно заслужив своє місце в Києві, тому що 1 березня 1918 року він був на чолі тих перших українських загонів, які увійшли до столиці за відступаючими більшовиками. Вже о 10-й годині вечора на Бібіковському бульварі, це зараз Тараса Шевченка, понад університетом, понад червоним корпусом, вже зійшлися в центрі Києва різні частини, які рухалися з різних боків, з півночі і з півдня. Тому можна вже говорити про його роль як такого формального більше визволителя столиці. Так що свій пам'ятник він заслужив. І пам'ятник стоїть, ну, не те, щоб от конкретно в тому самому місці. Нам важко розібратися, де було би зручніше його поставити. Тим не менше, є з 2016, здається, року сквер Петра Болбочана на вулиці Січових Стрільців. Це таке доволі цікаве поєднання. І в тому самому сквері відкрили йому пам'ятник. Поки що це єдиний пам'ятник, справжній пам'ятник Петру Болбочану в Україні і в світі. І тому, якщо вже киянам треба десь пройтися, щоб на нього подивитися, то це саме по Січових Стрільцях напроти кінотеатру «Київська Русь».
Я нагадую, що Сергій Громенко є гостем нашої програми, історик і публіцист, кандидат історичних наук, автор книжки «Забута перемога. Кримська операція Петра Болбочана 1918 року». Вочевидь, Крим і Петро Болбочан – це, ну, чи не найбільш такі пов'язувані терміни, так, ім'я, власне, і локація в контексті Української революції. І часто, або чи не найчастіше, ім'я Болбочана згадується, зокрема, у зв'язку із Кримом. Наскільки це виправдано і наскільки важливою була, і якою, власне, була місія Петра Болбочана в Криму, і наскільки вона була важливою, і чи щось вона змінила в ході подій в той період?
Ну, це так важко в двох навіть словах якось пояснити. Справа в тому, що рух українців на схід від 1 там, березня 18-го року відбувався з певним чином в такому, ну, я не знаю, чи можна це назвати змаганнями, чи суперництвом, чи в такому якомусь іншому ключі. З німцями. Німецька армія, яка з 18 лютого, і Австро-Угорська на півдні України, так, армії, які були союзні українцям, вони рухалися так само на схід проти більшовиків, проти російських більшовиків. І іноді поставало питання, чиї підрозділи першими вступлять в той чи інший населений пункт, захоплять той чи інший склад чи об'єкт, тому що, ну була певна така оця незрозумілість, ким же є німці в даному випадку. Чи вони просто гості, які зараз допоможуть викинути більшовиків, а потім підуть собі, чи їхня там поява на території України буде ближче до окупації. І чим далі на схід рухалися війська українські і німецькі, тим більше ставало зрозумілим, що німці приходять сюди не стільки як гості, скільки як другі господарі. Це стосувалося передовсім економічних питань, ну і на політику потім дуже сильно вплинуло. Не зразу, але дуже сильно. І в цей самий момент запорізький загін переформатовується в повноцінну дивізію і рухається своїм шляхом по визволенню найбільших українських міст, де потрібно було встановити владу. Це Полтава і Харків. І там вже в Харкові ця запорізька дивізія, яка вже доросла на
нею керує Болбочан?
Ні, формально нею керує генерал Матіїв. І якраз там, в Харкові, тому ми говоримо про те, що в принципі Болбочан заслуговує на свої пам'ятники і в Полтаві, і в Харкові. Це тут без питання. Але все ж таки це були такі спільні перемоги його з іншими. Він з іншими полководцями. Він там безпосередньо командує другим запорізьким полком, який неофіціально називався республіканським. А вже в Харкові відбувається поділ цієї дивізії, яка вже там доросла до корпусу, на дві групи. На Донецьку і Кримську. І у Донецька група, яку очолював Володимир Сікевич, вона рухається своїм шляхом на Донбас. А Кримська група, відповідно, має дійти до Криму. Тому що Крим, він стратегічно важливий не тільки сам по собі, а тим, що там знаходиться Чорноморський флот. І ще є проблема навколо статусу Криму. Тому що за третім універсалом Крим до території України не входить. Там мала би бути в перспективі татарська республіка або татарсько-німецька, татарсько-німецька-російська, як би там пішло. Але в січні 18-го року там так само встановився тоталітарний режим червоний з масовими розстрілами інтелігенції. І вже зрозуміло, що ніякі попередні ідеї не працювали. А Україна не спромоглася видати якийсь там п'ятий універсал про приєднання Криму. І в результаті Болбочана посилають на Крим з цією групою, там разом з добровольцями до 9 тисяч людей, з метою першими дійти до Криму, Севастополя, Чорноморського флоту, а там буде видно. Тобто німці не повідомили, що буде така операція. Німці натомість довели до відома українців, що збираються зайняти Чорноморський флот. І от Петро Болбочан виявляється так, що має і здобути перемогу проти більшовиків, і не посваритися по дорозі з німцями. Тому оця військова кампанія, кримська кампанія, це був його такий, ну, тріумф і одночасно трагедія. Це була найвища така точка розвитку його, власне, полководчих, організаторських здібностей, політичних, без питань політичних. Ну, і про те, як це відбувалося, написана ціла книжка. Зрозуміло, що я не зможу її зараз переказати, лише там в двох словах, що кримська група рушила з Харкова до Олександрівська, теперішнього Запоріжжя, потім звідтам до Чонгару. Чонгар там знаходиться, де і зараз знаходиться Чонгар. Спецоперацією, блискучою просто спецоперацією, захоплює Чонгарський міст, який був вже замінований більшовиками, переправляється, потім доходить до Джанкоя. Паралельно стаються певні такі тертя, можна навіть сказати такі грубі тертя з німцями, особливо в Джанкої. Ну і тоді випереджаючи німців на півдня, 24 квітня загони цієї кримської групи входять до Сімферополя. А німці підтягуються на півдня пізніше. А наступного вже, на ранок 25-го, українці знаходяться в Бахчисараї, передові загони, тобто щонайменше один курінь і два бронепоїзди, а кіннота Всеволода Петрєва, який також долучився до цього походу, вже займає позиції в горах над Алуштою і пробирається аж до самого кордону з Севастопольським укріпленим районом, де зараз більшовики і Червоний флот і все таке. І тут якраз, отут 25 квітня, починається драма і особисто Болбочана, і Кримської групи, і всієї Української Народної Республіки, тому що німці оточують його і в Сімферополі, і в Джанкої, і ставлять ультиматум. Складайте зброю і на вихід. Крим не ваш, нічого тут не написано про ваших універсалах, про Крим нема, що вам робити. Ми писали до вашого військового міністерства, а міністерство каже, що у вас тут навіть і не може бути. Ну, а Болбочану зрозуміло, що виходити без зброї – це фактично рівносильно капітуляція, він відмовляється. І починається дводенний, ну, я не знаю, якщо би хто, я не знаю, чи хтось би міг в Україні зняти психологічний трилер такого масштабу і такого накалу пристрастей, коли вчорашні союзники
стає ворогом,
фактично стоять один перед одним, тримаючи одне одного на мушках, і ведуть безкінечні переговори. Болбочан з німцями, німці з Болбочаном, німці з, ну, і Болбочан з Києвом, і Київ з Болбочаном, і різні інструкції, і ніхто в Києві не знає, що робити.
А в Києві в цей час влада вже змінилась, чи ні?
Ні, це Центральна Рада. Києві Центральна Рада, і в Києві і Центральна Рада демонструє свою безпомічність і нерішучість у цьому питанні. Якби я прочитав, ну, якщо би там прочитати відгуки очевидців, які знаходилися в той момент в штабі Болбочана, і то була би просто, ну, до болі сильне порівняння з тим, як відбувалася анексія Криму 2014 року. Тобто, покажіть славу, не посраміть Україну неньку, але чи стріляти в німців, чи не стріляти, ми вам не скажемо. І в таких умовах Болбочан проявив там хист дипломата, не згірший за військовика, і зрештою не дійшло. Хоча там, ну, в рукопашну щонайменше один раз зійшлися точно. Я про це писав Павло Шандрук, безумовний учасник одної такої сутички. Але в будь-якому випадку до стрілянини не дійшло. І вдалося переконати Київ, що затягування воно призведе до загибелі всієї кримської групи. Ну і тоді, вже вночі 27 квітня, військовий міністр Олександр Жуковський віддав наказ все ж таки виходити. Але виходити, ну, не як переможені, виходити з розгорнутими прапорами, виходити з власною зброєю, своїм ходом з бронетехнікою. І так і почався цей відхід. І вже 29 квітня перші частини були в Мелітополі. І там вже, тільки там, до них доходять відомості про те, що Центральної Ради нема, вже є гетьман, а окремі кінні загони Петріва, які там розпорошилися гірським Кримом, вони ще продовжували свої протибільшовицькі операції і остаточно вийшли з Криму аж 10 травня. Таким чином, від наказу про похід 10 квітня до остаточного відвороту 10 травня пройшов рівно місяць. І цей місяць – це якраз для, ну, я не знаю, якщо Болбочан і посивів колись за місяць, то це був саме цей місяць.
Ну, тобто, мається на увазі, що це ще й час такий зміни влади в тому числі, так, і, ну, м'яко кажучи, не зовсім певної ситуації в Києві, але якщо дивитися на мапу України і околиць, так, згори, то основна маса оцих військових зіткнень, вона відбувалася щодо більшовиків винятково. Тобто питання Харкова і Донбасу і Криму – це було питання вигнати більшовиків?
Саме так. В тих поодиноких випадках, коли навесні, влітку 18-го року вдавалося зустрітися з білогвардійцями майбутніми, наприклад, з дроздовцями в Мелітополі, то там розходилися миром. Тому що білі ще не були аж такі нахабні, а українці ще мріяли про можливість домовитися з ними щодо спільної боротьби. А з кримськими татарами, наприклад, в Криму встановили абсолютно нормальну військову співпрацю. Тобто кримські татари і самі собі вербувалися до українських кінних підрозділів, а потім навіть Петріву запропонували, вже коли з німцями сталося непорозуміння, запропонували Петріву перейти на службу до кримської татарського уряду і таким чином залишитися на півострові. Ну, він не згодився.
Сергій Громенко, кримський історик і публіцист, кандидат історичних наук, є гостем нашої програми сьогодні. Що відбувається далі протягом літа і осені 18-го року?
Ну, там все коротко і просто. Після того, як більшовики формально відійшли за свої кордони, визначені Брестською угодою, то треба було стримувати їх на кордоні, щоб їхні гібридні війська тут особливо на неприкордоні не шастали. І якраз Запорізька дивізія Петра Болбочана, і його вже після того гетьман підніс до звання полковника, і от його дивізія якраз і знаходиться в такому, ну, в прикордонному стані і охороняє кордони, і відбиває оці всі московсько-більшовицькі провокації, які там відбувалися. Ну, а потім ми знаємо, що Німеччина програє Першу світову війну, і гетьман збирається врятувати Україну переходом на бік Білої Росії. Це спровоковує повстання директорій, і Петро Болбочан, він один з, ну, не найперший, ця така дивна честь все ж таки належить січовим стрільцям, але він не останній приєднався до директорії супроти гетьмана, але на певних там умовах, і особливо не можна сказати, що він якось там аж дуже відзначився у цій братовбивчій, на жаль, кампанії. Тим не менше, після перемоги над Скоропадським, директорія, визнаючи заслуги Болбочана, залишила його на лівобережжі не тільки з його дивізією, а й взагалі розділивши армію УНР на чотири частини, всю лівобережну групу, всю залишила в підпорядкуванні Болбочана. Тобто по кількості підлеглих він став на вершину своєї військової кар'єри.
Які стосунки в нього були з найвищим і політичним, і військовим керівництвом?
То сильно залежить. Найважливіше це були стосунки з Петлюрою, і, на жаль, вони від самого першого дня були відверто хіровими. Вони примудрилися посваритися ще в ту саму ніч відходу з Києва до Гнатівки, і потім оця особиста неприязнь, вона постійно проявлялася. Тому що все ж таки не треба забувати, що Петлюра був вчорашній журналіст, а Болбочан, як і більшість військових кадровиків, все ж таки прийшов з фронту з пораненнями. І це накладало свій відбиток і потім зіграє проти Болбочана. З іншого боку, він Скоропадський не міг 100% на його лояльність покладатися, тому що Болбочан, наскільки ми можемо про це судити, був за те, щоб, в принципі, зберегти гетьманат, але поставити іншого гетьмана, а саме ерцгерцога австрійського Василя Вишиваного. І для такої трохи лівої, що Центральної Ради, що трохи лівої, навіть місцями дуже сильно лівої директорії першого такого скликання, все ж таки він був аж занадто правий. Він був пов'язаний з партією соціалістів-самостійників, з їхньою такою твердою, твердим курсом на незалежність і на війну з Росією, хоч білою, хоч червоною. Коротше, ні з яким політичним керівництвом в нього не складалося. Натомість, і це було взаємно. Натомість зі своїми підлеглими і колегами-військовиками у нього все завжди було ок, наскільки це можливо було в тих часах.
І його в січні 19-го року арештовують, так? І здається, що це чи не в день, коли акт злуки проголошений.
Це саме так, зла іронія долі, що його заарештовують 22 січня, причому заарештовує один з найганебніших персонажів української історії, отаман Волох, як не дивно, улюбленець Петлюри. Звинувачують його в тому, що він здав лівобережжя, хоча я так підозрюю, що лівобережжя в тих умовах наприкінці 18-го, на початку 19-го не втримав би навіть Олександр Македонський, тому що війська українські, хоча там їх було чимало, вони були абсолютно розкладені, вони були абсолютно не боєготові з точки зору духу. І Болбочан постійно мусив воювати фактично на два фронти. Проти більшовиків, які перли на нього зі сходу, і проти всіляких місцевих атаманів, повстанців і червоних в тилу. І іноді бували ексцеси, він там розігнав в Полтаві одне червоне зборище. Але, там
війна така, на кілька фронтів.
Так, да, і причому, на жаль, половина тих фронтів складалася саме з українців. Тому в тих умовах, коли його кадровий потенціал, а саме запорожці, там простояли в селі, то без ротації, як це сьогодні називається, без ротації на прикордонні, фактично на гібридному фронті, а тепер ще треба охопити всю територію лівобережжя, а там ще на півдні лівобережжя починають розгортатися білий рух. Білі вже захопили собі Крим, вийшли в Таврію і спокушаються, значить, Донбасом. І треба ще з ними якось там упоратися. В тих умовах він не міг втриматися. І треба було відійти на захід, зберігши принаймні свої сили. І йому це, він зберіг свою дивізію, і це поставило йому в вину, і його отаман Волох фактично там самочинно заарештував, привіз до Києва. В Києві не знайшлося часу і можливості його судити правильно, регулярно там військовим судом, то його під чесне слово відправили до Станіслава, тобто до Івано-Франківська на Західну Українську Народну Республіку, і там він просидів до літа 19-го року.
І в 19-му році поновилися, ну, власне, не те, що слухання, але його знову арештовують, так? Це пов'язано із цією ж справою чи вже з іншою? Чи довіряють йому ще військові якісь справи?
Там, насправді, ситуація надзвичайно заплутана, тому що літо 19-го року якраз постійні поразки, відступи з Києва, вже ситуація, ну, ще не трикутник смерті, але вже суттєво, але й при тому ще навіть немає оцього, ще немає походу на, ще немає об'єднання військ, немає походу на Київ і Одесу. Важкий період для Української Народної Республіки, і ну, якось так сталося, що генеральний інспектор Микола Гавришко за дуже сильним наполяганням вояків і командирів нижчих запорозької групи вимагає, значить, скинути тодішнього його очільника, ну, цієї групи, і поставити замість нього Болбочана. Ну, це таке вже тоді це було сумнівне рішення, і зараз сумнівне рішення, і ми не знаємо, наскільки Гавришко перейшов свої повноваження відсторонити генерала Сальського від командування і призначити Болбочана. Але точно, що ми знаємо, що от складу злочину з боку самого Болбочана не було. Тобто, хоча він отримав там наказ вступити в командування запорізькою групою, він фактично цього не зробив. Тобто, як Сальський віддавав накази, так він і продовжував це робити. Тобто, потім, ну, а потім ж він знісся з Петлюрою, Петлюра сказав, да ну, що це за таке, арештуйте обох, Гавришко втік, ну, а Болбочан не втік, він сподівався на чесний і безкомпромісний суд, ну, його заарештували. Ну, а потім все сталося, як в паршивому кіно. Його заарештували, судили трибуналом, він попросив Петлюри про помилування, він вже був готовий визнати свою провину, але Петлюра йому відмовив, ну, так, власне, 28 червня 19-го року його на Хмельниччині розстріляли і поховали як злочинця, а не як українського героя. Так все і закінчилося.
28 червня, до речі, ще одна така символічна, але пізніша дата в нашому календарі. Так, День Конституції зараз ми...
Власне, так, якщо ми говоримо про життя Болбочана, то воно так і завершилося. А якби я був керівником відповідного органу в Україні, то я би домігся би і, ну, документи то збереглися. Я думаю, що треба було би домогтися поновлення трибуналу і перегляду цієї справи, по суті, а не так, як вона була, тому що там був лютий скандал в колах політичних Української Народної Республіки, і лише така позиція самого Болбочана призвела до того, що одні українці не виступили проти інших насправді, бо вже були збиралися його підлеглі колишні відбити його в державних інституцій силою. Ну, того не сталося, і можливо на краще так втратили лише тільки одного українця в цьому питанні. А Гавришко потім, до речі, вже коли все забулося, об'явився і нічого з ним так і не зробили.
Болбочан в совєтській українській історіографії, чи він фігурував хоч якось десь?
Ну, якщо ми включаємо до неї Білу гвардію Булгакова, то да, під ім'ям Болбутуна. А якщо ні, то совіти супроти нього вдалися до ідеальної тактики замовчування. Тобто, якщо червоні, да, в 17-му, умовно, там, на початку 20-х роках добре розрізняли, хто наступав на Крим, що окремо українці, окремо німці, то в 30-х роках вже все, вже про українців взагалі забули, вже бої були тільки з німцями, воювали тільки з німцями, мирилися тільки з німцями, українці не фігурували в 18-му році в Україні загалом. І Петро Болбочан потрапив під цю змову мовчання, і його ім'я взагалі не згадувалося. І, ну, так сталося. Можливо, якщо б його поливали брудом як Петлюру, то він був би знайоміший українському народові. А так доводиться починати всю ситуацію з нуля.
Чи можемо ми хоч припускати, я не знаю, чи залишив він якісь там після себе якусь мемуаристику, чи про нього, власне, про його світогляд і про його ідеологію, ідеологічні погляди. Власне, в той такий буремний полі ідеологічний дуже час, зокрема, на території України.
Ну, якщо в нього і були щоденники, то вони були втрачені під час арешту обшуків. І навряд чи, дуже навряд чи колись їй вдасться їх знайти. А з того, що в нас залишилося, велика купа і спогадів про нього, і найважливіші матеріали його справи з його показами, то з них видно, що Петро Болбочан – це був один з тих, кого цілком можна назвати державником, от в тому вигляді, в якому це слово має позитивні конотації. Тобто правіший, значно правіший за тодішніх соціалістів, але і навіть такий напівмонархіст, якщо можна його так назвати, але при тому український. Без щонайменших ресентиментів до білої справи, до єдиної неділімої Росії, до братських народів і тому подібне. Ну, власне, я думаю, що в сьогоднішній Україні це була би одна з найкращих атестацій, яку тільки можна придумати. Що Петлюрі можна закидати, що він був соціаліст, про Винниченка й говорити нема чого, а Болбочану такого не пред'явиш.
Я ще, аби не забути, так хочу сказати нашим слухачам, що книжка пана Сергія Громенка «Забута перемога. Кримська операція Петра Болбочана 1918 року», вона є у вільному доступі, зокрема на сайті Українського інституту національної пам'яті, але я думаю, що ми в матеріалі дамо посилання так само для тих, хто не шукатиме її там окремо, можна буде зайти на наш сайт і за посиланням завантажити собі цю книжку і набагато більше довідатися, зокрема, про Кримську операцію, бо, звісно, що в межах нашої програми ми всього цього зробити не можна. Мені довелось, пане Сергію, вже прочитати навіть за ці два дні, можна сказати, та, відколи пам'ятник з'явився, ну, і десь про те, що пам'ятник там, може, і не такий, бо це погруддя, а там стиль і так далі. Ви були на відкритті, вочевидь, так?
Саме так.
Так. З точки зору адаптації, так, і існування цього пам'ятника в цьому екстер'єрі в Києві, який він вигляд має, на вашу думку? Ну, я маю на увазі там естетичну складову, зокрема.
Ну, я почну з того, що скажу про цих деяких товаришів, що є такі українці, яким навіть червоно-чорний прапор, не те, що там синьо-жовтий, червоно-чорний прапор повіший над Кремлем, то вони все одно скажуть, що криво висить. От приблизно так я ставлюся до всіх цих снобів і незадоволених естетів. Особливо до тих, хто не знає, що це аж ніяк не державна ініціатива, що це ніхто не відмиває гроші, не поспішає до виборів, що це ніхто там не утверджує якусь свою вигіду. Це є приватна ініціатива кількох небайдужих людей, навколо яких об'єдналося ширше коло і громадських діячів, і політиків, ну куди ж без цього, і музикантів, і науковців. І вони, вся ця дуже різноширна, надзвичайно така аморфна група створила такий пам'ятник, який могла створити. Це приватна ініціатива, фактично в подарунок місту. І вимагати, щоб тут були дотримані такі умови, як от, значить, проведення конкурсу, створення якогось постмодерністського контексту. Я не дуже добре розумію, що цим естетам потрібно, але факт залишається фактом. Це фактично і фізично неможливо. Хто би хотів зробити його краще, той завжди може добитися від держави цього, якщо йому пощастить, або профінансувати самостійно. Якщо ж такого немає, якщо ми говоримо про приватну ініціативу, то так, в приватній ініціативі все абсолютно нормально. Невеличке погруддя, ну, тому що це дорога штука. Це дуже дорога штука, і на це треба зважати. І ніхто з критиків, певно, не долучився гривнею, жодною гривнею до його створення, тому їхня критика не може мати особливої сили. Так, ідеально було б, щоб стояв пам'ятник у повний зріст. Ідеально, щоб це був Сімферополь навпроти залізничного вокзалу. Ну, але поки в нас такої можливості немає, то він стоїть на доволі, при тому, що він доволі скромний, він стоїть на високому постаменті, його добре видно з вулиці Січових Стрільців, а ця вулиця не маленька, і зрештою там і метро буквально менше, ніж там в 3 хвилинах пішки. Я думаю, що з точки зору місця для вшанування, ну, так. Це не Хрещатик, це не бульвар Шевченка, не, можливо, там не європейська, не Майдан Незалежності, але в цілому абсолютно нормально для героя, для якого це перший пам'ятник, якого ми тільки відбиваємо у небуття і ставимо його, повертаємо до сьогоднішньої культури, мені здається, це цілком прийнятний компроміс, хто би не думав інше.
Сергій Громенко, кримський історик і публіцист, кандидат історичних наук, був гостем нашої програми. Дякую вам.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.